Успамін аб галадаморы заклікае да малітвы за ахвяр гэтай трагедыі, а таксама папярэджвае аб недапушчэнні паўтарэння падобных падзей, напісала ватыканская газета «Лё Сарваторе Романо». Як і кожны год, у чацвёртую суботу лістапада ва ўкраіне ўзгадвалі падзеі 1929-33 гадоў, калі ў выніку дзеянняў савецкага рэжыму загінулі мільёны жыхароў краіны, вядома як збожжасховішча Еўропы. У апошняе лета тых жудасных гадоў, 7 ліпеня 1933 года, Лё Сарваторе Романо апавядала сваім чытачам, як на тэрыторыі Ўкраіны праводзіліся судовыя працэсы адносна сялян, якія сабатавалі новыя дэкрэты Сталіна аб здачы збожжа, масавае вынясенне смяротных прысудаў і іх неадкладнае выкананне былі іх наступствамі. Тэрор быў жудасным. Украінская савецкая прэса змясціла загад ГПУ, які можа здацца жартам, калі б не яго публікацыя ў афіцыйных выданнях. Паводле гэтага дэкрэту сялянам забаранялася з'яўляцца ў гарадах, акрамя выключных выпадкаў ці неадкладнай патрэбы, толькі пры наяўнасці пропуску, выдадзенага мясцовым саветам. У тлумачэнні адзначалася, што прычынай такога рашэння паслужыў вялікі наплыў сялян на гарадскія кірмашы з мэтай набыцця або папрашайніцтва прадуктаў харчавання, што сур'ёзна перашкаджае забеспячэнню гарадоў. Гэты факт можа лічыцца адзіным у сусветнай гісторыі бачыць вытворцаў харчавання, якія спрабуюць знайсці ежу у спажыўцоў, напісала ў 1933 годзе Ватыканская газета. Сённяшні Лё Сарваторе Романо прыводзіць таксама словы, якія ў 2003 святы Ян Павел II скіраваў да ўкраінскіх каталіцкіх іерархаў з нагоды 70-годдзя Галадамору. Успамін драматычных падзей народу, акрамя таго, што сам па сабе з'яўляецца абавязковым, становіцца як ніколі важным, каб абудзіць у новых пакаленняў імкненне пры любых абставінах заставацца пільнымі вартаўнікамі годнасці кожнага чалавека, напісаў тады пантыфік.